Nyon nanza. Ane Yesu Kristo gana. Tayo koromne nale. Tomboso a. Ye enzim e sosonoy hire. Bizu no nyo dize enzim e kpaykpayena. Lezbeta. Tomboso b. Eya mazuzi Yesu gane. Eya mbaba heleze jare yoyo. Porosakye. Pedala. Enzim bata noy hire. Elapa enzim e hire yo. Pete wulizen zime ek bayek bay. Nte tele wezi ungu e jake yo. Kuyo otom tinga. Na nte tele roro e tundu wana yo. Yesu ka jau wezi utetu yo yo. Pela keze binzi kutukuna ale yo. Nebetala yo. Nzim oyo otom na teo. Ele eya sake e sing e wei dede Yesu ka kena yo. Nabe yo duze e ke jana uta e ke banu no yo. Lala ze e ke na yo. Nalala nyama zuroro zi Yesu ke so. Nyeyo, mazuze ani Yesu gena. Kaletina ya otom hiune nale. Tayu na atuzo, tombozo. Ebe yo piche yase nkpele kinentili Yehu ane Yesu Kristo. Piche yase nzere kpele kineritili Yesu yo tofunum tom jamie. Ebe yo. Bibli hei ruse. Ne tam tam mwezi uke le nyate li uze nyirike kong eso sing ne wei indiye yo edelo Yesu Kristo. Yohanes. Nyo hiunu lobe kaleto naduzo. Tufunum. Yeng pala kanantili yeho ni Yesu pa yo tufunum tom chamiye yo. Bizurin hiu tam tam wezu paradisu ta tetu yo. Peta sele. Yeng tili Yesu chamiye yo. Peka anzenam, mbubi yo yo. Enu handro kirao ke bango ezmere cha wezu. Na ezmutan la la reko da ewe yo puho lo da. Redang pala ko eso yo tufunum tom nyo kurumu da. Lele yo. Yenerina ndu bibli wele u Yesu yo yo. Tena mesia. Tayo nanza. Tombozo. Ebe tombe mesia ne Kristo welo. Pense sake epu chona palu Yesu le. Hewa kayote bibli daze ega di yu mesia ya Kristo tetuyo. Tombie mesia lene ebre kononda. Ne Kristo nyale ne greke kononda. Helana. Anala awili uze wei esoka lezi uze eken mesia yo. Eha e lone rostor nare. Mesia ka yebu no tom du eso yoda yo. Tetengatela. Yesu bezoro na esenan zono zono. Elebe chone palulu Yesu le. Eya sake ka wene popo zubatize. Eze akage u Mesia. Tayo kakbanze. Tombozo. Yesu tongbeleke ya kadisazi Yesu gene Mesia yawe. Yesu tongbeleke ya katelekpekpeze Yesu gene Mesia. Wipa ya oto yotomyo. Simo piere hei Yesu ze. Nyekene Kristo. Matie, nyu hiunu loro, kalete u hiunu loro. Ebe bezo nepe sentu nere telekpa ekpa isi Yesu kenne Mesia. Tayu loro, tombozo. Ebe yehu alabese pisene langa kepane tenane patil Mesia kelew. Pinzi sake epo chorpa lu Yesu le. Eso dene ne ayo, nepama Mesia ayo tom sake, se tisene eyane patile alwa tundu konyo. Esma de kawe zenaw. Basi bitian singulu lorari singe, ndiri ta eya suwe bite feyo, na mu oko mwe intana iguri nene. Puchona mpisa na ntile oko monu le, piche ase pe keti nge wetu. Mburu ro yihiwa atine na yayo, na ekete mpu mesi ya galabo, na wetu ntupa ka iti na uyo. Ezima natu tom tine te labe dide yo, mpu sinna langa kepa netena, na patilisi Yesu kenne mesia. Tayo lupe, tombozo. Yo te natu tom du te wili uzi Yesu gene ne Mesia yo te ta anna ale tom. Tu yo te natu tom du te ta anna ale tom. Kajala le, pensi tankane na sile pucho palu Yesu le. Na yu mike ka yo da se pakalo lu Mesia te tijikbe tintupa ya ze betel hemmo te ta. Ne te tondo, te ta dede roro palu le Yesu. Peta sele, na yi Daniel ka yo da se Mesia ka paso etumi e pena nele ne nakuta. Natu tom sakintu te wolo paikwezi Yesu genne Mesia wei pa yoto etomyo, te ta anna le riketom ryotombyo. Kaletena ya otom hiuna natus. Tayu li tuzo na nako. Tombozo. Kia kungupa Mesi Yesu limo, ebe labana pulisi ono genne Mesia. Yehewa lezana e wole paikwezi Yesu genne Mesia. Eso ka hei Yohanes lem Mesi zi eka e wole uyusana kai, nepisirene etili wei Mesia genayo. Alwat ndu Yesu oba Yohanes jolo se pame selim Yordan boda pena nenne nakudayo. Yohanes na yusanga eso kayo dokotom. Bible hey ro mbo bela babu yo se pa mesi yeso lem na ele na lem de gbagbale e so da tole ne bere bere le ene aso vezu de ba ho e die na kicha ayo ne no na ka ye dele une so da ze ene yo e gan ne mam bi al ko solo wi manda we ni le leng bete fe yo matie nyu na zo kale to hiuno loro na hiuno lobe yo ane se na yo sanga ne ene no nga le e tele gbagbe se yeso gan ne mesia Alwat ndu yewa vezu tibe yesu yo ke yakungu kiwi yo, epe se mesia. Enu esolizase eke riu ne weo. Bibli dan natutom. Yeho mama no datom, na yu sanga elabak yakungu pa mesi yesu lemyo. Petenge pe wolek paik pezi yesu kene mesia. Ele, le yesu le nana ekwa tete yo, ne wetu ndu ewe na. Ye nerina ezima bibli jusu tom tenetu yo yo. Le yesu le nana ekwa tete yo. Tayu hiu, tombozo. Puchun yesu kon tete yo le, Bibli yo duze le ewe, na ezma ene sope ekuda kawe. Bibli hei ruzi yesu kawe esota apense sake puchun ekon tete yo. Mike yo te mesi ayose, elirile ru chana hota. Mike, nyunga kbanze, kalito okurum. Yesu mama kaya yote tam sakeze, onu kawe esota puchun ekona palule tete yo. Yohanes, nyon nadzo kaleto hiunu nadzo yoduze. Pien na noye takpa esoda, ye biteke wei elene esoda ne tiyo. Eleyo eye biyalu wei ewe esoda yo. Nyon lura kaleto nidzo nlitozo yoduze. Mbubi yoyo, mandalene esoda ne mendize mala monsolum yo, ele mendibize mala wei ediyam yo ezolum yo. Nyon lura kaleto nene un hiunu nale yoduze. Na ega anaw eye biyalu pesu udende elena na ekoyo le. Lakime ezimale. Nyon hiunu lube kaleto nanzana kakbanzu yoduze. Mayo, man samantata, ne tumie ndi ndu mnyore labo. Nyeja samleleyo nyojolo, ne samtundu mawane nyojolo, ne pucho ejare wawuyo. Pucho ni yesu kontetu yole, tabale kipande kate mwawu ene yehuwa behekuda. Tayu hiunu kurum, tombozo, ebe yo yehuwa zoli yesu betefei. Yehwa zoli yesu bete fei. Ebe yo. Mbubi yo yo. Enu ejale le zo. Puyo baye yesu se wii palo le kwa anan du wundu ke le zi tukbek peta yo. Pete edom yo duze. Paya yehwa ze cha. Mbubi yo yo. Anu le zene wundu kbek pe. Paya yesu ze esop yalo. Mbubi yo yo. Yehwa le zene. Paya eso diya nepe kwenten aram doro ze esop ya. Pete edom dema. Kolosi. Nyon kurumo kalete huyun kakbanze. Yehwa zoli yesu tom singdoro. Mbubi yoyo, erike elezano noita sene. Puyo eya iruruse, epi yalok bamiye. Yohanes, nyon nadzo kalete huyun luru. Peta sele, yesu rike yo yehwa tenana elezi wundi tenga. Yesu rike bayase tom. Mbubi yoyo, yehwa tenne eyo, ne ehi elemaza diyana eya. Yohanes, nyon kurumo kalete huyun nanza. Tayu hiuna nale. Tombozo. Ese mara labanar nazi yesu wa intena eso. Nabe mazu zi yesu vay intena eso. Ele bete kendo bibli welew. Bibli hei ruzi eso li zene yesu. Yembo, yesu wanare baziye. Ele yehu wei ele si wundu kwekpeyo. Ele vayner baziye. Yesu ke eso biyalo. Na edoyodu wuri kawze onu ke eso. Bibli welew kwekpey zi chagele piyalo. Yohanes. Nyo hiyuni naanza kaleto nene litozo yoduze. Ine mwyoteze, mendeo na mampe simongwa mjolo. Ye ii sola mgoyo, ii maike meze muwuk manjajolo. Mbubi yoyo, chagelem. Yeho rekega nene esoro ntingato. Kiride etom, nyo hiyuni lube kaleto kurum. Erike ega nene kilim ketengi kwekpeyo. Kaletena ya otom hiyuni naanza. Tayo hiyuni naaduzu, tombozo. Ebe yobaya yesu bibli taze, Eso wei pa na yo elezo. Yeho ane epialu yesu palabotumi e penzi miliar wa sakye pichono osolezo esota ane teto. Piti uveze piyebena posolera masin. Yesu nezene eja weto jamiye tiri piyo bibli yeize eso wei pa na yo elezo. Kulusi, nyon kurumo kaliti uhiuni kabanze. Tayo uhiuni nanza, tombozo, esma abelabana palule osobi yalo kusolo teto yo. Yehwa biyalu kusolu disifaa, na ekwe sada, na ekwa na palule tetu yo. Esma abi besana blambo. Yehwa din ne pitela kasiyo ne ekpa abialu wezu ne ero pele weye paya ise mare yo ulotuda. Mare ta tela balo. Yembo, Yesu chate kayo. Mare kon ello ponga katala pilimo ne yakese Yesu. Wetundu Yesu kawana. Tayu hiun kapanze. Tombozo. Ebe embe so lanandili Yehwa jamie. Pisanandili Yesu wezu jao ne ewete kapando jamie le. Kale Bible takaise, nziba yaze Matie, Marke, Luka na Yohanesio. Takaise se neba yaze Evangelimua. Yesu wetu we dede eze ejayo. Piole, yengbele kanantile chamiye yon, pizina nandili yehororo jamiye. Piyo Yesu bezane yotisi, weye namle, eneja. Yohanes, nyu hiuni nansa kaleto nako. Tayo hiuni luru. Tombozo. Tom du Yesu la. Acholo tom du Yesu la yo telena. Eya sake ya Yesu ze tom uleyo. Yohanes, nyon kurumo, kaletu nituzo ni lutozo. Nyon hiu ni natuzo, kaletu hiu ni natuzo. Tom geje tundu e wola yo, te tale tu le oso gewi ya tom gabando. Ebe gewi ya nge kekena. Kekena oso gumu nungu kuru oso ta, na keka to gewi tu te tikwekpe yo, nungu kono waza se eya mbaba nyange soyo. Matye, nyo nanza kaletu nene natuzo. Tom du pa Yesu ulayo, iho jolo telena. Yesu yo daze, montom delene monjolo. Tilini wei etiyam nyo e jolo na. Yohanes, nyo lube, kaletu hiunu luru. Yesu kane usi yeho zolaze eya ene e suki wia tom kebando, ne patelize kakari u tetikwekwe. Tayu hiunu lube, tom bozo, le Yesu ulatom. Ebe yo Yesu nyakabane singze ewele eya osotom. Le Yesu ulatom. Lolo una atahapay enawa eya yo. Ewelatom kofunata, tetutu sotuta, kiyakinda, esusetu kpaminda, ne eya resita. Eta jakise eya ekomne jolo, tundun le, onu kanibo jolo. Yesu nyakabane sing, ne ebaku urung, ne ealwatu, ne ewele une eya atom. Ebe yo la kambo. Elabombo mbubi oyo, enewoze mbu eso ka swala zela. Nebita sele, enyanga eja pa asimta. Yesu sus eya atom doro, mbubi oyo potom laka ebutotie. Matye, nyo unako kaletu nituzun kakbansi ne nituzun luriyotuse. Yesu jowa teteta, no dunga kbikpida, ne ewolu tom oso kutuyunte. Ne ehi ukewi atom kebando, ne eko soba kutontuwele. Ne ewa pa wuza sinzile. Ena eya chandan le, pela bebutotie, mbubi oyo, pawena pala kukunyong, naporon dolo eze wuntundu te veni nindi uyo. Ena wuse oso setu nyuntana ta wele u eso, ne ege uya po yo tufunumtom. Piyo eso le sinze esene eya sakye, na panni oso ge uya tom gabando. Tayu hiunu lutuzo, tombozo, Yesu ete kebantundu ketena nepukpare. Yesu kake eyiwei eso le eya sing, na emazo bake chemi oyo. Ewetu kawe jamie, na pitawe gare eyaze bonyotene. Hali piye mama ka sole jolo wubu. Yesu laka setenke kawe sisu na etamulu unoyo. Epara amulum, na pitene piyo laka se. Ealwatu tale, eyasake tanyang hala. Ele Yesu nyanyang kawe, ne eruwe here. Pitasele, Yesu kawe nutulizu sing. Hali ranana kaye, eko eaposulo wa na tang, ngudundun le, yuma lakna tomiende. Tayo huno nako. Tombozo. Kira nguvu lizo Yesu kase mbubi chaya eya dede yo. Ne esole sinze esenewe. Yesu kase mbubi chaya eya dede yo. Ne esole ze esenewe. Elise wetu tonine ewele. Alwa tuntu ekbatu mwi eso hayo yo. Ne ele pitile kase ne ewa eya kutominyo. Evi minari chana nakai kanyotini Yesu ne kitindize. Ye nzo lako yo. Mbezo lanene moyoche. Chana kane. Kawozase. Na kagonyon le Yesu buto sing na esol ze senenge. Pere Yesu bo se nisi, na etukune jananga na etose. Monzola, nyoyonche. Na jananga, kakotonche kwa. Marke, nyokurumu, kaleto neneza polo neneza nanale. Jananga koyo jebyo, masenana esma kataka labliling singyo. Eroke isi suweto tam na ele eja zolem. Tayo naele na nene kurum. Tombozo, esmetie Yesu haru eso nyamtu kerao kapango. Yesu handro esma buweze tenye esoyo pekara uke bango. Pa ebe ego intina gala bayo, e ububyo ne erok esisuweto na ele eja zolim. Hal alawa tundu satan take yo, etaleku ekim na bayo kaw. Yesu ho damba na bay dadisi ze onuge ni misia, ne biyo le, poyo daze osobang. Pambuwa, Yesu ububyo na elak dumie ndi esore yo. Marke, nyu na zukaleto nenu gurum. Alwat ndu Yesu ko intina la kaye kanyatu yo, ete hewe. Ele erok esi suwe te pam na ele asozolum. Hale pepentina alwat ndu Yesu ni wazizin sing yo, erok esi suwe te na ele yihwa zolum nebo kwa petal ezimie. Filippo, nyu na la kaleto li tozo yo doze. Etase edi iluzu, enya po kwa petal zimuye. Simuye kamanga ya nazim zizike yo. Mazi wazas nzisi da erok edi ezimuye yesu yo nanna. Papa ibone awiye senda. Chetim asede na yod dom gede kete tuyo. Awiye hu edom lumulum. Eya hungi. So jana mabi ne pa kamera uyo. Eskale emukubukene eyo dizi. Pita male. Ya pukwambetale. Yohanes nyu hiru nako kaletu nituzo. Yesu sebana pelake yakin nadzole. Yehuwa vizi ne ehai vizu da dumna. Pitan chabu waile. Yesu pisi soda ne echa eso nwanyo, ne eranzi eso e pisi uyo. Ebre, nyun hiu, kaliti hiu nale na hiu nadu. Tayu nene nale, tombo zo. Ezima Yesu roki esisu weto pam na ele eja zolumyo, ware ndri biharu. Ezima Yesu roki esisu weto pam na ele eja zolumyo, biharu ware zeribis na tricha paradisu da tam tam tetyo, ezi yehu aga zoluyo. Tega yodu ezimi Yesu sim haro ware siricha wezu ma tengyo putom nyungu konyo gita. Le maza sosona. Tuvunum dom kajala nyembo. Yesu gen mesia. Nye gen Kristo. Matye, nyung hiunu luru, kaletu hiunu luru. Ezimar labanar nisi Yesu gen mesia. Yehwa yodazi Yesu gen ebyalo. Matye, nyung nadzu, kaletu hiunu luru na hiunu lube. Yohanes, nyon kurumu, kalitu nidzu nale, polo nidzu nanza. Natu dom du paye bayo de mesia yoyo, Yesu yotalaba. Mike, nyon kakbanze, kalitu kurum. Matye, nyon nale, kalitu kurum, kalitu nadzu polo nako. Tuvunum dom nale nyendo. Yesu kaketi yu puchon ekon detyo. Malene sotane mindi. Yohanes, nyun luru kaletu nidzun litozo. Tumi ndi Yesu la kaasoda. Yehwa janne lezu Yesu, na buwaile etine yone elezu hundu leto pay. Yesu babinzi miliara wa sakye ne ekbelkine long nga jajolo. Kulusi, nyun kurumu kaletu hiunu kakbanze na hiunu luru. Yehwa di Yesu tetyo, Luka, nyun kurumu kaletu nidzu pole nidzun kakbanze. Tuvunundom nadzu nyendo. Yesu zole ya. Iye nebi ajamakwa manjolo. Marke, nyun hiu kalete u hiune nanza. Yesu wetu ndu nzola. Yesu kake eke banu, ne eyaga sole yodano. Marke, nyun hiu kalete u hiune nadzu polu hiune luru. Yesu hawa hala nyamto ne eru wehere. Yohanes, nyun nanza kalete u nako, ne nene lupe. Yesu ka wane tuluzu. Yohanes, nyun hiu nadzu, kalete u nale polu kakbanze. Kalete u hiu nale polu hiu nulube. Yesu ka sole ya zenam. Matye, nyun nako, kalete u nidzu nkakbanze ne nidzu nluru. Marke, nyun kurumu, kalete u ninaza polu ninaza nale. Tuvunum dom nanza nyendo. Yesu lake eso zolum pa zimta. Mendezela bo tumi ndundumyo. Yohanes, nyun hiu nulube kaletu nanza, alianse biblike du Togo. Ezma Yesu grao zina ruzeruwe sisu. Alwat ndu elewu take Yesu yo, erok esisu weto. Matye, nyun nanza kaletu gurum poli hiu nungurum. Yesu laba eso zolim, halepik menten alwat ndu ehota ambu wongayo. Marke, nyun nadzu kaletu nen nungurum. Yesu dela ego indina kete kete mkaw. Pierre take ya kajala nyanga, nyun nale, kalitu nene kurumpulu nene naduzu. Yesu roka isi suweto halepe kpante nese mesenda. Filipu, nyon nale kalitu litozo. Yehwa vese Yesu na ekpe soda. Ebre, nyon hiu kalitu hiu nale na hiu nadozo. Pierre takaya kachala nyanga, nyon nadozo kalitu hiu nilitozo.